zvánky s tvou adresou. Tak jako dříve pušťák mi dává, jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám, jednou i pláč pomrzí. Zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo, a nám se zdálo, že to věčnost překoná. Čas mé dny obrací od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom.
Jedině Tereza měla by slyšet píseň mou, ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou. možná za rok, za dva, že pozná, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích mám. Nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš předem, nač se ptám.
Někdo strestá, vole, tady je minové pole. Tyžo je bolo. borec, unese jakhle do borec, tup, tup, tup. A já mamelu se pivem namelu a pak tudu. Temný kout, milá slečno, to mě mohlo napadnout, že je tu nebezpečnost slova, 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 a mě neprovokovat. Mám bílou kůži, ve mě zářím jako lejno na otáři, jako zlaťák v prostřed herny, proč jsem se nenarodil radši černý. Mám bílou kůži, ve mě zářím jako lejno na otáři, jako zlaťák v prostřed herny, proč jsem se nenarodil černý. Podudub, podududidub, mý vlasy zrezlý, mi za ty roky slezly, mám pleš. Dešo se šine, říká, nisky nekam deš. Temný kout, má pleš se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu někdo pleskne, bubu, 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 přes tu moji bílou hubu. Mám bílou kůži, ve zářím jako lejno na oltáři, jako zlaťák v prostřed herny, proč jsem se nenarodil radši černý. Mám bílou kůži, ve zářím jako lejno na oltáři, jako zlaťák v prostřed herny, proč jsem se nenarodil černý. Pdudup, pdudududup.
Tak to pochop, nemá to smysl, lásko skrývaná. Byl to útěk nocí až k ránu, co dál zbývá nám.
Tvým dlouhým hlasům všechno odpouštím, tu mírnou krásu, o které sním. Oh, 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 když tu nejsi,
byl to příběh známý a krátký, lásko skrývaná. Mě krotká jak jarní bouřka nocí zbývaná.
Tvým dlouhým hlasům všechno odpouštím, tvým líným dlaním odpouštím.
Co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítelnic.
Tvým dlouhým hlasům odpouštím, tvým blídným dlaním odpouštím.
tu nejsi.
Tak vážení posluchači, já jsem nechtěl tu krásnou písničku Václava Hneckáře rušit. A tak jsme si chvíli počkali, až jí dospíval. A máme tady knihu 13 satanských pokrevních dynastií Robina de Ruyter, 15. kapitolu s názvem Synové Judy. Pro velký podíl Židů na jednosvětovém spiknutí je mnozí označují za židovské. To však není úplně přesně, protože jsme již výše viděli, že je zde skrytý řád. Celosvětové spiknutí je spiknutí religiózní a ve svém srdci chová satanismus. Dnes jsou rozšířené tendence hájit Židy před jakoukoliv kritikou. V mnoha zemích je dokonce běžné řadit k extrémní antisemitské pravici každou kritiku týkající se židovského národa. Mnozí lidé dokonce reagují zarputile až nepřátelsky, jsou-li Židé vystaveni případnému kritizování. Proto se cítím nucen na tomto místě upozornit a zdůraznit, že informace v této kapitole by neměly být chápány jako antisemitské. Snažím se utvářet své pocity a reakce stejně jako pisatel podle Božího přání. Před ním jsou si všichni lidé rovni bez ohledu na rasu, jazyk či etnický původ. Když 14. května 1948 vyhlásil David Ben-Gurion v Tel Avivu nový stát Izrael, pro mnohé to znamenalo naplnění příslibu, který Bůh dal v písmu ohledně Izraele. Cituji: Hle, já vezmu syny Izraele zprostřed národů, kamkoliv odešli, schromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země. Učiním z nich jediný národ v zemi, na izraelských horách, a jediný král bude králem všech. Je to Ezechiel. Takový dojem u mnoha Židů i křesťanů ještě posílila skutečnost, že se do Izraele rázem stěhovali tisíce Židů. Vojenská i hospodářská moc nového státu tak rychle rostla a dalším aspektem bylo, že jeho suverenitu uznali všechny velmoci. Jde však ohledně Židů v dnesním Izraeli i politiky tohoto státu skutečně o naplnění biblických slov? Nebude od věci zde upozornit, že podle nejlepších židovských historiků 9 z 10 Židů v současném Izraeli nejsou potomci Judy, nýbrž Chazarů, kteří ovládali velkou judaistickou říši mezi Kavkazem a mořem v letech 700 až 1610 po Kristu. Chazaři byli příbuzní tatarské a mongolské rasy. Od té doby, co jejich král Bulan přestoupil na židovskou víru, museli se všichni Chazaři učit mluvit i modlit hebrejsky, nechávat se pod hrozbou trestu smrti obřezávat a hlavně uznámat rabíny za své duchovní vůdce. Když Chazaři napadali ruské národy, zabíjeli muže a znásilňovali ženy, obraceli je na židovství a brali si je za manželky. V tom je nejlepší, nejspíše vysvětlení světlé barvy vlasů a modrých, poněkud šikmých očí mnoha evropských Židů. Chazarskou říši vyvrátili roku 1230 Mongolové pod vedením Batú chána. Většině chazarských Židů se podařilo uprchnout na západ a usazovali se pak v Uhrách, Čechách, v Rakousku, v Rumunsku, ale i v Polsku. Naprostá většina Židů v dnešním Izraeli jsou potomci Chazarů a nikoliv kmene Juda. A k tomu ještě přistupuje skutečnost, že obyvatelstvo Izraele tvoří z 83% ateisté. A to je velice překvapivý fakt, který není příliš známý. Judův rod se po babylonském zajetí již neobnovil. A na rozdíl od času Davidova království vzniklo takzvané Aharonské kněžství. Židovské společenství podléhalo neustálým změnám a tak bylo postupně zasaženo vlnami nežidovských kultur, které tehdy zaplavily Středomoří i ostatní oblasti. Většina Židů byla nejen pod vlivem babylonské společnosti, nýbrž i perské kultury. Ke smíšení řecké a židovské kultury došlo poté, co makedonský válečník Alexandr Veliký bleskově dobyl Střední východ a v celé říši podporoval řecký jazyk, kulturu i filozofii. Když se řecká říše otevřela římskému panství, přešlo pod něj i židovstvo. V prvním roce byli Židé rozštěpeni do různých skupin. Šlo například o farizeje, saduceje, esejce, zéloty a herodiány. Roku 70 po Kristu se Židé otevřeně vzbouřili proti Římu. Po nějaké době Římané oblehli a dobili Jeruzalém, srovnali město se zemí a vypálili chrám. Zhruba 60 let po první vzpouře následovalo další velké povstání. To bylo v letech 132 a 135. Po jeho potlačení byli všichni Židé úředně vypovězeni z Jeruzaléma a město se nakonec stalo zcela římským. Většina židovského obyvatelstva se rozplývila do diaspory. Mnozí z nich putovali po celém tehdejším světě, do Asie, Řecka, Říma, ale i do severní Afriky. Podle Bible jim mělo být Judovo jméno prokletím. Je to podle Izajáše. Dále Bůh prohlašuje, že Judu budou odevšat s proklínáním vyhánět. Historie nás učí, že se i toto proroctví podivuhodně vyplnilo. Ve 12. století začalo v různých zemích hromadné vyhánění Židů a koncem 15. století byli vypovězeni téměř ze všech západních zemí. Tak například v květnu roku 1492 dostalo kolem 160 tisíc španělských Židů lhůtu do 10. srpna a znova opakují od května k neodvolatelnému opuštění země. Odešli. Mnozí z nich se usadili ve východní Evropě, kde na území dnešního ruského státu jich žila víc než polovina všech Židů celého světa. Jak jsme si výše řekli, šlo většinou o potomky pohanských národů, konkrétně Chazarů. Když se rozptýlení Židé začali usazovat v Rusku, tamní úřady se k ním dlouhou dobu stavěly vysloveně nepřátelsky. Korunovací cara Alexandra II. Začali židovskému obyvatelstvu v Rusku lepší časy a relativně klidná epocha. Židé se poprvé začínají objevovat v medicíně architektuře, právnictví, ale i průmyslu. Tolerantní car jim dokonce svěřil hospodářskou obnovu říše a vytvoření ruské státní banky. Jenomže klidné časy pro Židy netrvaly dlouho. Po zavraždění cara Alexandra II. 13. března roku 1881, které jim právem, opakují právem, bylo kladeno za vinu, začala vlna nebývalých protižidovských vystoupení. Malá skupinka židovských idealistů na to reagovala útěkem do Palestiny vyhledat tam útočiště pro své pronásledované východoevropské soukmenovce a souvěrce. Zakoupili tehdy malý kus půdy poblíž Jaffy k pěstování obilí a ostatních plodin. Později pak za nimi přišli další lidé z Ruska a z Rumunska. Roku 1883 bylo v Palestině již 200 židovských rodin rozčleněných do 6 kolonií. Tak se zrodil sionismus. Zpočátku nepatrné hnutí zaujímá dnes v dějinách židovstva velmi významné místo. Neue Illustrierte Sopena Lexikon definuje sionismus jako snahu židů po znovu získání Palestiny za domov, ale dále také jako mezinárodní židovskou organizaci, která tyto snahy realizuje. Podle historiků byla sionismu kmotrem již konference roku 1860 v pruském Tornu, kde se uznala nezbytnost vyhledání domoviny v Palestině pro židy. Mužem, který dal vlastní podnět k politickém hnutí sionismu, byl, jak známo, maďarský žid Theodor Herzl, promovaný právník z Vídeňské univerzity, zpočátku advokát v Salzburku a později novinář, spisovatel a korespondent Vídeňského listu Neue Freie Presse ve Francii. Své sionisticko-politické i hospodářské ideje spolu s návrhy řešení shrnul roku 1895 v knize Židovský stát. O dva roky později vznikla z jeho popudu světová sionistická organizace, která roku 1897 uspořádala ve švýcarské Bazilii první sionistický kongres. Podle vlastních Herzlových údajů bylo hlavním cílem sionistického hnutí znovu získání Palestiny a založení nezávislého státu jako své nové domoviny pro tísněné východní židy. Je důležité vědět, že není nezbytné třeba být židem, aby někdo mohl být sionistou, a také, že se za sionisty označuje mnoho lidí, kteří sami ze židovského národa vůbec nepocházejí. Mnozí židé, ale i početní křesťané, považují sionismus za naplněný svatých písem a starého zákona. Co to však je sionismus skutečně? Židovský spisovatel Jack Bernstein před nemnoha lety napsal, cituji, judaismus je náboženství, ale sionismus je politickým hnutím založeným těmi samými židy, kteří byli součástí síly stojící za komunismem. Používali a používají ilumináti sionistického hnutí k dosažení svých cílů? Podívejme se na to. Hlavními sponzory sionismu byly velkobanky Rothschild, Kuhn, Loeb and Company, Warburg a Rockefeller. Ilumináti si také již dávno nenápadně v Izraeli zajistili své opěrné body. Spolu s Rockefellery investovali Rothschildové značný kapitál do zemědělských, průmyslových i dalších projektů v Palestině. Rothschildové roku 1875 umožnili Britům získat akcie Suezského průplavu, čímž jim vytvořili rozhodující mocenské postavení v Egyptě. Když krátce poté Britové prohlásili, že Palestina představuje strategické křídlo obrany Suezu, polním tažením generála Allenbyho, tam rychle skoncovali s tureckým panstvím. Není pochyb o tom, že britská akce vyšla vstříc snahám sionistického hnutí. Po vítězství nad Turky v listopadu 1917 se Lord Balfour odebral do USA, kde pak formou dopisu Lordu Rothschildovi zveřejnil takzvanou Balfourovu deklaraci, v níž se jménem anglické vlády Židům slibovalo vytvoření národní domoviny v Palestině. Opakuji, bylo to v listopadu roku 1917. V San Remu byl roku 1920 Anglii přiznán mandát nad Palestinou a o dva roky později, tedy v roce 1922, jí Společnost národů také oficiálně předala mandátní zprávu. Mandát Společnosti národů také jako židovského představitele stanovil výbor Jewish Agency for Palestine, který měl s Anglií jako mandátní mocností spolupracovat v otázkách zřízení národního židovského státu. Šlo o Mezinárodní svaz různých sionistických skupin založený Theodorem Herzlem. Ve 30. letech tato organizace již vystupovala oficiálně a prakticky působila jako vláda vznikajícího židovského státu. Jeden z hlavních problémů iluminátů i sionistického hnutí spočíval v tom, že většina Židů neměla o vystěhování do Palestiny zájem a mnozí z nich se otevřeně sionismu vzpírali. Když se později svět dozvěděl i pronásledování Židů nacistickým režimem, začal si teprve sionismus získávat sympatie. Díky tomu nabyl sionistický sen konkrétní podoby roku 1948 založením státu Izrael. Většina ultraortodoxních Židů stát Izrael neuznává. Jsou přesvědčeni, že jeho existence závisí na mesiáši, který ještě nepřišel. Podle nich tedy v písmu nestojí vůbec nic o tom, že by Bůh vytvořil nacionalistické hnutí sionismu, které má být jeho představitelem na zemi. Pokud zde takový stát je, nemůže se podle ultraortodoxních Židů nazývat židovským. Již výše citovaný židovský autor Jack Bernstein napsal: cílem sionismu je světová vláda pod kontrolou sionistů a mezinárodních židovských financí. Potvrzuje to i sám proslulý sionistický vůdce David Ben-Gurion. Cituji: všechny kontinenty se sloučí do jediné světové aliance, k která bude mít k dispozici mezinárodní policejní síly. Zruší se všechny armády a nebudou války. Spojené národy zřídí v Jeruzalémě archu proroků, aby sloužilo federaci všech kontinentů. Ta bude také sídlem nejvyššího soudního dvora lidstva k urovnávání všech sporů mezi sloučenými kontinenty. Ve světle skutečností je tedy zřejmé, že ohledně současných Židů v Izraeli i politiky tohoto státu nejde o žádné naplnění biblického příslibu. Za naplnění slov starého zákona také nemůže a nesmí být považován sionismus. Králové iluminátů, jako Rothschild a další, se tedy nakonec stali rozhodujícími vůdci sionismu. Budova izraelského parlamentu Kneset byla postavena za peníze Rothschildů a v Jeruzalémě po nich pojmenovali ulici po Rothschildech. Rothschildové byli rovněž označeni za královskou rodinu židovstva a mnohým jejím členům se již dostalo přízviska král židů. Baron Rothschild má dnes větší moc než král David a více moudrosti než Šalamoun. Je skutečným králem Judeje. Máme tady kapitolu 16 s názvem Tajná úmluva s Hitlerem. Podle oficiálních historiků německá politika vůči židovskému národu po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 spočívala v co možná nejrychlejším násilném vystěhování židů z říšského území za účelem odstranění jejich vlivu na německou politiku, hospodářství a kulturu. Přitom se samozřejmě zcela ignoruje fakt, že taková situace současně nabízela jedinečnou možnost získat německé židy pro věc sionismu. Pronásledování židů v Německu otevřelo sionistům dosud nevídané možnosti pro posílení vystěhovalství do Palestiny. Tehdejší předseda výkonné komise Jewish Agency a pozdější ministerský předseda Izraele David Ben-Gurion doufal, že vítězství nacismu bude prospěšnou silou pro sionismus. Sionističtí vůdci byli s pronásledováním německých židů velice spokojeni, protože se jim podporovalo vystěhovalectví do Palestiny. Podle izraelského historika a novináře Toma Segeva jen několik měsíců po Hitlerově nástupu k moci odcestovali do Berlína vysocí sionističtí funkcionáři vyjednávat s nacisty o emigraci německých židů a o převodu jejich majetků do Palestiny. Výsledkem jejich cesty byla takzvaná dohoda Havara, spočívající na vzájemně se doplňujících zájmech německé vlády a sionistického hnutí. Havara, nebo Havara, hebrejské označení pro přesídlení, byla vypracována svěřeneckými společnostmi, které se k tomu účelu založily v Německu a v Palestině. Před odjezdem židovských emigrantů z Německa se jejich kapitál deponoval u německé svěřenecké společnosti, která pak z něj u německých výrobců kupovala zboží pro export do Palestiny. Když si pak nějaký zákazník v Palestině objednal zboží z Německa, proběhla jeho platba přes tamnější svěřeneckou společnost. Dohoda Havara byla s nacisty uzavřena s výhradou, že Židé půjdou z Německa do Palestiny. Namlouvalo se jim, že emigrace do Palestiny je pro ně jedinou šancí na přežití a na druhé straně zůstal zablokován majetek těch Židů, kteří projevili ochotu vystěhovat se pouze do sousedních zemí Německa. Pro německou vládu znamenala židovská emigrace do Palestiny výhodný export německého zboží do zámoří. Německo tedy profitovalo se zmíněné obchodní úmluvy, která mu v letech 1933 až 1939 vynesla impozantní částku 105 miliard 670 milionů 241 tisíc marek. Systém Hávara nerušeně fungoval až do poloviny druhé světové války. Průběhem let došlo ještě k mnoha dalším kontaktům s nacisty, protože sionisté byli přesvědčeni, že osidlování Palestiny by velice usnadnil přeškolovací program, zřídila se v Německu síť židovských rekvalifikačních škol. Program byl určen především mladým Židům, kteří ještě nenastoupili povolání a měli v takových školách získat způsobilost a znalosti potřebné v Palestině. Německá říšská vláda a zvláště SS podporovali nejen emigraci do Palestiny, nýbrž i poskytovali sionistům praktickou rozvojovou pomoc v různých oborech. SS, kromě toho vojensky zdatné Židy, školili ve zvláštních táborech a v Palestině v té době dokonce vznikaly místní skupiny NSDAP. Jenom upřesňuji, je to strana Adolfa Hitlera. Národní strana. Německá práce. Tajné německo-židovské rozhovory vedly například i k tomu, že lidé jako Adolf Eichmann navštěvovali Palestinu. Po anexi Rakouska nacistickým Německem v roce 1938 se stal Eichmann vedoucím vídeňské ústřední kanceláře pro židovské vystěhovalectví a mnohokrát se sešel se sionistickými funkcionáři. Zbývá ještě dodat, že Eichmannův štáb sídlil v jednom křídle soukromé rezidence Rothschildů. To sídlo se nazývalo Palác Rothschildů. Izraelský politik, člen Knesetu a antisionista Uri Avneri ve své knize Izrael bez sionistů konstatuje, že během války sionističtí vůdci nepodnikli prakticky nic pro pomoc evropským Židům. Ze sionistického pohledu byly filantropické akce na pomoc evropským Židům nežádoucí a škodlivé. Přicházeli totiž bez majetku a nenabízeli žádné podobné výhody a přednosti jako jejich emigrující souvěrci podle dohody Hávara. Ti totiž byli především velmi bohatí. Ti němečtí Židé, kteří dostávali přistěhovalecké povolení jako pouzí uprchlíky, byli považováni za nežádoucí lidský materiál. Sionisty. Vůdci židovské emigrace z Německa v Palestině byli téhož mínění. Napsali tehdy, pro Palestinu je z nich 90% nepoužitelných. V sionistickém archivu v Jeruzalémě je uložen dokument záchranného výboru zabývající se opravdu neobyčejnou otázkou. Tak koho bychom měli zachránit? Máme bez ohledu na kvalitu pomáhat všem, to znamená Židům, kteří jsou v tísni? Nebo nám půjde o národní sionistickou akci a budeme se v první řadě snažit o záchranu těch, kteří mohou prospět zemi Izrael a židovstvu? Jsme-li schopni zachránit 10 až 50 tisíc lidí, jež mohou na pomoci výstavbě a země a obnově národa namísto záchrany milionů židů, kteří by nám byli na obtíž a v nejlepším případě by představovali apatický prvek, pak se musíme zachovat správně a zachránit řečených 10 tisíc. Bez ohledu na výtky a prosby milionů. Je třeba zachránit pionýry a z nich především zase takové, kteří jsou vyškoleni a duchovně vhodní k sionistické práci. Dokument v té souvislosti mluví o nejlepším materiálu. Všichni sionističtí vůdci provozovali palestinskou, nikoli lidsky židovskou politiku. Také Chaim Weizmann měl na mysli pouze emigraci do Palestiny a jinak už nic. Tento směrodatný sionista, tedy Chaim Weizmann, dokonce prohlásil toto. Raději bych viděl zkázu německého židovstva, než zánik země Izrael pro židy. Tři týdny po křišťálové noci roku 1938 David Ben-Gurion prohlásil. Kdybych věděl, že by transporty do Anglie bylo možné zachránit všechny židovské děti z Německa, ale transporty do Palestiny jen polovinu z nich, pak bych se rozhodl pro to druhé. V souvislosti s křišťálovou nocí Ben-Gurion soudil, že by, a teď cituji opět Ben-Guriona, lidské svědomí mohlo přimět mnohé země otevřít své hranice ilegálním židovským uprdlíkům z Německa. Ben-Gurion v tom spatřoval ohrožení a varoval. Sionismus je v nebezpečí. Vůdci, konec citátu, vůdci vznikajícího státu Izrael neviděli svou úlohu v záchraně evropských židů. Podle Davida Ben-Guriona byla úkolem Jewish Agency výstavba země Izrael. Jak se situace židů v Německu den ze dne zhoršovalo, přibývalo také snah o vystěhování do Palestiny. Imigrace uvázla teprve v roku 1939 v důsledku dekretu britských úřadů, jimž se omezoval počet židovských přistěhovalců do Palestiny, protože Britové Palestinu v té době ovládali. Je ostudné, že Britové dokonce odháněli lodi z uprchlíky, jim se již podařilo dostat do blízkosti palestinských břehů. Při jedné z takové akci utonulo kolem 600 židů. Stejně také politování hodné, že právě Spojené státy se svými všemocnými židy v pozadí kladly emigraci židů všemožné překážky. Lze spolehlivě konstatovat, že židovský vliv byl sice použit ke zvolení Roosevelta prezidentem, ale nepůsobil již na pomoc ortodoxním německým židům. Mimořádně vlivní reformovaní židé v zemích jako Spojené státy dokonce pronásledování ortodoxních souvěrců uvítali. Nebudeme se zde zabývat otázkou, proč jim Angličané, Američané a sionisté nepomáhali. Omezíme se na sdělení židovského spisovatele G.G. Burga. Ten napsal, čím více bezpráví a příkoří musí židé ve světě zažít, tím lepší jsou šance sionistů, iluminátů. Máme tady 17. kapitolu Redukce lidstva. Podle State of World Population roku 1991 dosáhne světové obyvatelstvo v roce 2050 hranice 10 miliard. A to je pro ilumináty příliš mnoho. Již před mnoha lety vypracovali ilumináti 3 studie, zda a jak by mohla populační exploze stát v cestě jejich plánům. Všechny 3 studie došly ke stejnému závěru, že nárůst obyvatelstva musí být zredukován. Během zasedání iluminátů se Georgi Huntovi dostal do ruky dokument, z něhož jednoznačně vyplývá, že se světováci rozhodli za všech okolností zamezit růstu obyvatelstva. Tak například iluminát a zakladatel římského klubu dr. Aurelio Pecci se již po mnoho let vehementně přimlouval za použití nové epidemie podobné Černému moru. V uplynulých 20 letech se objevilo mnoho vysoce nakažlivých chorob. Neodbytně koluje pověst, že mnohé z nich byly uměle vyvinuty v laboratořích, jako například nový druh tuberkulózy, odolný vůči antibiotikům, zcela nová odrůda cholery, smrtící typ streptokokové infekce, takzvaný virus Hanta, který se nedávno objevil ve Spojených státech, virus Ebola, hepatitis C, teda žloutenka typu C, a dokonce i pověstný AIDS. Jejich účelem není jen udržovat lidstvo v neuználém neklidu a obavách, ale také redukovat obyvatelstvo naší planety. Nejnověji se objevil podobný virus Zika. Existuje nespočet důkazů, že AIDS je druhém uměle vytvořeného Černého moru, o kterém mluvili ilumináti. Tato choroba narušuje přirozený imunitní systém těla a pacient s AIDS obecně umírá na nejrůznější formy lehké infekce. V roku 1981 byl oficiálně oznámen nástup nejzhoubnější epidemie 20. století. První případy AIDS byly zaregistrovány u 2 skupin homosexuálů v New Yorku a Los Angeles. U pacientů v New Yorku měla choroba rakovinový průběh, začínající poškozením pokožky a končící zničením vnitřních orgánů, zatímco oběti v Los Angeles umírali na vzácnou formu zápalu plic. Když smrtelných případů přibývalo a symptomy obou forem AIDS se již rozšířily po celé zemi, začalo se obecně mluvit o ohrožení homosexuálů. Když však epidemie zasáhla i narkomany, haiťany a lidmi s chorobami srdce, začala v tisku propukat panika. Co měly tyto infikované skupiny společného? Jednou z nejsměšnějších teorií o příčině AIDS, která se dokonce nějakou dobu brala vážně, bylo povídání o afrických opicích. Uvádělo se, že k nakažení došlo tím, že člověk byl pokousán opicí nositelkou AIDS. Také se nám tvrdilo, že lidé snědli nakaženou opici a dokonce se také mluvilo o sexuálním poměru domorodců s opicemi infikovanými AIDS. Nakažení Afričané pak chorobu přenesli na bílé Severoameričany, s nimiž měli homosexuální styky. Vzdor neschopnosti virologů uvést nějakou paralelu mezi primární infekcí a virem AIDS platila tato šílená teorie dokonce za oficiální a doktor Robert Gallo ji představil takto. AIDS vznikl mezi opicemi, z nich se přenesl na několik haitských profesorů, kteří jej dále přenesli na prostitutky a homosexuály na Haiti a ti pak zase na okruh takových osob v Americe. Brazílie byla druhou zemí, v níž se AIDS objevil. A netrvalo dlouho, kdy epidemie spustošila střední Afriku, kde se však téměř žádný z infikovaných nebyl homosexuál. Počet obětí AIDS v Africe je dnes otřesný. Odhaduje se, že v množství infikovaných smrtících virem se pohybuje mezi 40 až 50%. V některých zemích černého kontinentu jsou nemocniční lůžka obsazena z 50 až 80% pacienty s chorobou AIDS. Světová zdravotnická organizace OSN nepochybuje o tom, že i to představuje pouze příslovečný vrcholek ledovce. V důsledku toho je třetina obyvatelstva afrického kontinentu do nějakých 10 let odsouzena k smrti. List Saturday Star v jeho africkém Johannesburgu v roku 1992 psal o přesvědčení mnoha lidí, že AIDS je tajným spiknutím západu k oslabení Afriky a zločinným vynálezem na omezení porodnosti černého obyvatelstva kontinentu. Noviny The Patriot z New Delhi 4. července 1984 napsali: AIDS je prostředkem chemicko-biologické války vyrobeným v Chemical Biological Warfare Laboration armády Spojených států ve Fort Detricku u Frederiku ve státě Maryland. Podle citovaných novin se objekt nebo projekt nazývá Operation Farmhand, operace Pevná ruka. Ruské noviny Literaturné gazeta přetiskly 30. října 1985 výše citovaný výrok indického patriotu. Vláda Spojených států to samozřejmě ihned dementovala tvrzením, že jde o protiamerickou propagandu. Jestliže však byl AIDS skutečně uměle vytvořen v laboratořích a homosexuálové byli vybráni za smírnou oběť, jakým způsobem se mezi ně dostal? V knize Secret and Suppressed Benign Ideas and Hidden Story expert na AIDS G.J. Krapi prohlašuje, že se možná odpověď skrývá za akcí Národního zdravotního institutu USA proti hepatitis B, která skončila v listopadu 1978 v New Yorku. Očkovaní kandidáti pokusu byli všichni muži ve věku mezi 20 a 40 lety. Kniha Wavese Fostera dokazuje, že homosexuální kandidáti dostali jinou očkovací látku než ostatní. Tímto způsobem bylo ošetřeno 1040 až 1085 homosexuálů. O 2 měsíce později již onemocnilo na AIDS mezi 25 až 50% homosexuálů očkovaných pochybným sérem. Experiment pokračoval a v roce 1982 bylo očkováno dalších 1402 homosexuálů v Chicagu, Denveru, St. Louis a San Francisco. Pokud však bylo zmíněné očkování příčinou AIDS mezi homosexuály, jak si potom vysvětlit epidemii této choroby v Africe? Již citovaná kniha na straně 236 uvádí, že virus AIDS byl do Afriky zavlečen v rámci série očkovacích akcí Světové zdravotnické organizace proti neštovicím, aby se tak světové obyvatelstvo zredukovalo na snadno ovladatelný počet. Noviny London Times přinesly 11. května 1987 na titulní straně následující zprávu. Očkování proti neštovicím iniciátorem AIDS. Očkovací program byl proveden v 70. letech v Africe Světovou zdravotnickou organizací. Nejvíc jsou AIDS zamořeni přesně ty oblasti, kde Světová zdravotnická organizace realizovala svůj program očkování proti neštovicům. Je tedy i Světová zdravotnická organizace OSN v rukou iluminátů? Její bilten z roku 1972 dokazuje zájem tohoto institutu o selektivní působení viru na imunitní a rezistentní funkce lidského organismu. Bulletinu Světové zdravotnické organizace číslo 47 se píše o viru, který by zcela cíleně dokázal zničit systém T-buněk. Měl by se podniknout pokus o zjištění, které viry mají konkrétní účinky na funkci imunitního systému, například působením na systém T-buněk místo na funkce B-buněk. Měla by se vzít v úvahu také možnost, zda se reakce imunitního systému na tento virus zhorší, nebo zda buňky začnou vytvářet odpovídající protilátky. Světové zdravotnické organizace roku 1972 uvedla, tyto látky budeme testovat vložením do našich sér, aby se zjistili jejich účinky. Co tedy dnes známe jako AIDS, je epidemie odpovídající konkrétním cílům a objevila se přesně stanovenou dobu. Jsou zde i spolehlivé údaje, že virus na způsob AIDS již dlouho nedával spát mnoha vědcům. V roce 1969 bylo zjištěno, že americké ministerstvo obrany požadovalo dodatečných 10 milionů dolarů na vyvinutí nové epidemie s účinkem na imunitní systém. Doktor MacArthur, jeden ze tří vědců, vypovídajících před kongresovým výborem, tehdy mimo jiné prohlásil, že přední biologové budou během 5 až 10 let schopni vytvořit mikroorganismus, který by byl zcela odolný proti imunologickému a terapeutickému obranému mechanismu. Tyto mikroorganismy se kromě toho výrazně liší od všech dosud známých organických původců chorob a v přírodě se nevyskytují. Může to být jenom náhoda, že MacArthur podle všeho již tehdy mluvil o původci choroby, který byl identický s pozdějším virem AIDS? Experti na výzkum v oblasti AIDS psali, že virus je složen z různých genů, majících souvislost se dvěma známými retroviry, vyskytujícími se u krav a ovcí. Další z nich se nazývá Visna. Má se za to, že zmíněné viry byly laboratorně skříženy, čím vznikl virus bovine Visna a ten je identický s virem AIDS. Proslulé dokumentaci Monkey Business má slovo jistý profesor, který na vývoji viru AIDS spolupracoval, protože byl přesvědčen o jeho použití jen v případě války. Podle něj to byli Američané, kteří si vymysleli historku o přenosu AIDS africkými opicemi. V roku 1985 experti na virologii a mikrobiologii Jakob a Lili Segalovi vydali drobnou brožuru o 52 stranách s titulem AIDS jako v USA vyrobená a nikoliv z Afriky dovezená choroba, která byla rozšířena hlavně v anglicky mluvících afrických zemích. Jakob Segal později prohlásil, že jej 10. října 1986 navštívili dva agenti CIA, protože státní department byl velice znepokojen možností, že by mohla být odhalena lež o původu AIDS. Oficiálně ovšem státní department poslal zmíněné agenty k Segalovi proto, aby jej prý upozornili na údajné omily v jeho informační brozuře. Je dosti podezřelé, že tentýž doktor Robert Gallo, který sám pustil do oběhu oficiální verzi, pouhý rok po začátku pátrání po původu AIDS objevil jako příčinu choroby zcela zvláštní virus HIV. Je třeba dodat, že doktor Gallo spolupracoval s biologickou laboratoří ve Fort Detricku, tedy právě s institutem, který byl velmi pravděpodobně kolebkou AIDS. Ve Spojených státech je nyní AIDS hlavní příčinou úmrtí mezi muži ve věku od 20 do 44 let. Na 10. mezinárodní konferenci o AIDS v Japonsku v srpnu 1994 doktor James Karen, Centers of Disease Control and Prevention v Atlantě, prohlásil: epidemie HIV teprve pořádně začíná. Možná, že zde řečené někomu pořád ještě nestačí. Nuže pak by měl vědět, že iluminátské protokoly z roku 1897 také mluví o plánovitém očkování nakažlivými chorobami. Protokol 10 doslova říká: musíme proto celý svět rozeštvávat hádkami, nesváry, zápasy, nenávistí a velkou chudbou. Musíme vyvolávat hladomor a očkovat choroby. Takže nežidům potom jako cesta z toho zůstane jediné východisko. Touha po našich penězích, to jest touha po naší vládě. A vážení posluchači, tuto kapitolu si dočteme příští týden. Já se s vámi pro dnešek loučím a přeji vám příjemnější pokračování našeho vysílání. Nicméně se domnívám, že tyto informace byste měli vědět, abyste věděli, kdo se nás snaží zničit a jaké lidi k nám sem cpou v těch vlnách imigrantských, protože většina z nich trpí velmi mnoho chorobami, na něž evropské imunitní systémy evropských národů nestačí. Takže právě z tohoto důvodu vám tyto informace a tuto knihu čtu. Přeji vám i přesto příjemný večer a poslechneme si něco humornějšího, třeba Petřínskou rozhlednu od Ivana Mládka.
Jak je pěkná pohledna, ta naše Petřínská rozhledna. Vedou tam schody točité, po nich se točí oči tvé. Mládí se nikdy nevrátí, trpěla stékrát závratí. Začalo si padat z okna ven, stačilo málo jen. Petřínská rozhledna ještě dnes pochvalně zabručí. Jak jsem tě tehda šikovně zachytil v náručí. Mládí se nikdy nevrátí, netrpíš dávno závratí. Dnes bys mě holka vem jak vem, strhnula s sebou ven. Petřínská rozhledna ještě dnes pochválně zabručí. Jak jsem tě tehda šikovně zachytil v náručí. Mládí se nikdy nevrátí, netrpíš dávno závratí. vrátí. Dnes bys mě, holka, vem jak vem, strhnula sebou ven.